Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U razornim zemljotresima u Venecueli poginulo više od 160 ljudi, skoro 1000 povrijeđeno.
Objavljen telefonski razgovor Dodika i Izetbegovića. Dodik tražio odgovor zašto mu je lider SDA prijetio silom.
Vlada i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
Srpska na udaru ekstremnih vrućina, ljekari savjetuju dodatan oprez.
Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
Sunčano je i veoma toplo, sutra do 37 stepeni. Najmanje 164 osobe su stradale, a više od 1000 ljudi je povrijeđeno u dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni koji su pogodili Venecuelu. Novi treći zemljotres osjetio se u Karakasu, a zabilježeno je i desetak naknadnih blažih potresa. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez kaže da će početni fond od 200 miliona dolara biti stvoren korišćenjem sredstava Međunarodnog monetarnog fonda za obnovu infrastrukture, bolnica i stambenih objekata. Proglašeno je vanredno stanje u zemlji. Opširnije Darko Đurić.
U razmaku od 39 sekundi dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. Uslijedio je i niz naknadnih potresa do 4,5 stepena jačine. Srušene su zgrade, bolnice, porodične kuće, a veliki broj ljudi zatrpan je u ruševinama. Građani su i dalje u strahu.
Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, vidjeli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo se išli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo vidjeli. Prizor kao iz horror filma. Morali smo da prelazimo preko ruševina.
Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice zemlje. Mnoge države ponudile su pomoć i poslale su svoje spasilačke timove, a među njima i Sjedinjene Države, Francuska, Kina, Srbija. Bojana Vraneš, porijeklom iz Srbije, ali živi u Karakasu, potvrdila je za RTS da je stanje u zemlji i više nego teško.
Da smo ostali bez struje i bez interneta, ali zgrade nisu imale nikakve konsekvencije. Ali u druge strane Karakasa je stravično. Specijalno Altamira, San Bernardino, Paraiso, to su padali zgrade. Ima oko 5, 6, 10, oko 11 zgrada koje su pale.
Potresi su se dogodili u momentu kada se slavio nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji i izrazila saučešće porodicama nastradalih i aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa je zatvoren zbog materijalne štete.
Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posljedice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života. Aktivirani su sistem civilne zaštite i nacionalni sistem za vanredne situacije.
Da, nažalost, broj poginulih i povrijeđenih nije konačan, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Venecuele, Diosdado Cabello.
U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene. Pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbednosti i civilnoj pomoći. Vatrogasci i policija su aktivirani. Mnogo ljudi je na ulicama kako bi bili bezbedniji, što je logično. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
U vanrednom režimu su i bolnice, udvostručen je broj ljudi i u smjenama kako bi se pomoglo povrijeđenim ljudima. Na vijest o zemljotresu u Venecueli reagovao je i američki predsjednik Donald Trump.
Veliki narod Venecuele pogodila su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstva svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
To je najjači zabilježeni zemljotres u Venecueli u posljednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 stepeni iz oktobra 1900. godine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je objavljen snimak telefonskog razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića nakon prijetnji Izetbegovića tokom gostovanja na federalnoj televiziji da Dodika treba ukloniti silom. Dodik je ranije dao saglasnost da se razgovor objavi i izjavio da je i Bakir Izetbegović tražio objavljivanje snimka. U razgovoru koji je objavio portal Srpski glasnika koji su prenijeli brojni mediji, Dodik je Izetbegoviću stavio do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske. Dodik je između ostalog rekao da dobija informacije o tome da mudžahedini hoće da ga likvidiraju i upitao Izetbegovića da li stoji iza toga.
Ti si meni prijetio bolom silom, bolom olovom, ja sam moću. Ovdje vidim što, jel ti to organizuješ neke mudžahedine protiv mene?
Trebaju svi da rade svoj posao, Mile.
Jel ti to organizuješ neke mudžahedine protiv mene?
Ne daj Bože, ne daj Bože.
Što ne daj Bože, bolom? To ja dobijam informativne podatke o tome da mudžahedin hoće da likvidiraju mene i ti to kaže sinoć. Znači ti si nalogodavac, jel tako?
To ti je za taj mikrofon što se stavio.
Naravno da će, da jesu. Ja tebe sad pitam, jesi ti naručio te mudžahedine da ja znam?
Ne, ne daj Bože.
A ne daj Bože, ali jesi li nisi?
Ja samo zovem pravosuđe da te zaustavi.
Pusti, sad se izvlačiš. Ti si nas rekao da hoćeš silom da me skloniš.
Ustavne referendume.
Nisi ti taj koji tumačiš Ustav.
Ti mi imamo pravo da tumačiš.
Pa tumači što hoćeš, ali ne možda priječi silom. Sam da kažem jedno.
Osim prijetnji Dodiku, Izetbegović je u intervjuu poručio da nade polaže i u deklaraciju Evropske narodne stranke, koju je nedavno potpisalo 5 političkih stranaka iz BiH, među kojima su SDS i PDP. Iz Republike Srpske jasno poručuju da je ova deklaracija paravan iza koga se krije želja bošnjačkih političara za unitarnom BiH. Opširnije Aleksandar Javorac.
Evropski put vladavina prava, sprovođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova, osuda udara na Ustav BiH, sve to sadrži deklaracija Evropske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović uzda se u ovu deklaraciju za koju kaže da treba biti potpuni preokret.
Jer tamo nije samo evropski put u fokusu. Prije svega sveta riječ, vladavina prava, vladavina zakona, lijek za ovu situaciju u kojoj živimo. Znate. A zatim osuda udara na Ustav, osuda svega onoga što dolazi od ovaj faktički Dodikovog režima. Jasno sadržana, potpisana i od HDZ-a, potpisana i od ovaj srpskih lidera u RS-u iz opozicije, od nas naravno.
Deklaracija je sačinjena pod plaštom saradnje i sprovođenja reformi, a krajnji cilj je stvaranje unitarne BiH. Na to upozorava poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
To su njihove politike i težnje koje žive od 90. godina. To je vrlo jasno. On je čak poručio u jednom trenutku da ni Ali Izetbegović nije dozvoljavao podjelu Bosne i Hercegovine, koja se nudila u nekom periodu 90. godina, i da oni to neće dozvoliti, već da je njihova intencija upravo stvaranje unitarne BiH. I kada kaže da su im partneri u tome opozicija iz Republike Srpske, onda je za javnost poruka potpuno jasna.
Izetbegovićevo pozivanje na uklanjanje Dodika silom klasični je terorizam, kaže za RTRS vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Komentarišući deklaraciju Europske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH, ona je istakla da je opozicija iz Srpske u Sarajevu već napravila dogovor sa SDA.
Bakir Izetbegović je isto tako vrlo jasno rekao da SDA računa na HDZ, na SDS i opoziciju iz Republike Srpske, jer sa njima ima čvrst dogovor i dobra leđa, kako je rekao, unutar EPP-a, grupacije unutar Evropskog parlamenta.
Retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu. Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Poziv Bakira Izetbegovića da se silom riješe predsjednika Milorada Dodika, čovjeka koji je sinonim ustavnog položaja i snažne Republike Srpske, izraz njene izborne volje i otpora unitarizaciji i majorizaciji, predstavlja vrhunac višegodišnje kampanje koja se vodi iz političkog Sarajeva, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
20 godina predsjednik Dodik sprečava pokušaje političkog Sarajeva da BiH bude pretvorena u unitarnu državu, a Republika Srpska svedena na puku administrativnu jedinicu, lišenu svojih ustavnih prava i nadležnosti, naglasio je Karan.
Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave i lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju završe, informiše Gostimir Kajskić.
Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
Poseban kolektivni ugovor omogućit će povećanje plata od 5-30% socijalnim radnicima u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, a koji direktno rade sa korisnicima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Da uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vizavi njihovog rada će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje samih sredstava, odnosno primanja po pitanju samog ekonomskog socijalnog statusa ovih ljudi.
Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi istakli su da nakon 3 godine pregovaranja 6.500 zaposlenih u 31. javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač vlada rješeno i pitanje primanja.
Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
Potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora prisustvovao je premijer Savo Minić, koji istakao da je ovo od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi. Kaže, kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku.
Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti, kad su u pitanju neka primanja i tako dalje, zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
U narednim danima bit će nastavljeni razgovori između predstavnika vlade i sindikata kako bi se došlo do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.
U Republici Srpskoj za period 2027-2029. godina ugovorene su investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka, a planirano je da bude utrošeno 3,5 milijarde, navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je danas usvojila vlada.
U programu je analizirano 186 projekata, od kojih 91 u implementaciji, 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
Vlada je danas usvojila i informaciju o aktivnostima na zaključenju ugovora o poravnanju između Bosne i Hercegovine i Elektrogospodarstva Slovenije u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, o čemu je danas govorio i premijer Savo Minić.
Ovom odlukom vlade i svim onim što smo uradili, ostalo je sada da i druga strana obavijesti Vašingtonsku arbitražu da postupak se obustavlja i evo jedan mač nad vratom koji smo imali stavljamo ad acta i mogu reći da mi je drago, bez obzira što tu vidim jednu nepravdu imajući u vidu kompletan koncept bivše Jugoslavije i tako dalje, ali da se sad ne vraćamo na to, jednostavno smo imali problem koji je eskalirao i mislim da je veoma dobro što smo uspjeli na sve ove načine da izbjegnemo arbitražu i vidimo kako se to sa arbitražama dešava.
Opštinski sud Zenica će u naredna tri dana donijeti odluku o eventualnom stečaju novoj željezari Zenica. Na danas održanom ročištu pred sudom nije donesena konačna odluka o pokretanju stečajnog postupka nad ovim preduzećem, kojim povjerioci potražuju oko 317 miliona maraka.
Najveći povjerioci su Ferum iz Vornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgord sa 41 milion maraka, Elektroprivreda BiH sa 8,2 miliona, Toplana Zenica sa 6,5 miliona, Meser BiH sa 5,4 miliona, Energo Invest sa 4,65 miliona maraka.
Bliski istok još nije izašao iz krize. Iran uslovljava nuklearne inspekcije konačnim dogovorom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sukobi u Libanu ne prestaju, a Ormuski Moreuz i dalje je glavna tema, iako se pomorski saobraćaj kroz ovaj plovni put polako stabilizuje. Američki državni sekretar Marco Rubio obilazi zemlje Persijskog zaliva kako bi ih uvjerio da će njihovi interesi biti zaštićeni u svakom sporazumu postignutom sa Iranom, uključujući i Ormuski Moreuz. Nije Milena Bjelica.
Američki državni sekretar Marco Rubio boravi u trodnevnoj posjeti zemljama Persijskog zaliva. Nakon Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta u Bahreinu je razgovarao sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnika zemalja zaliva, koje je uvjeravao da sporazume SAD-a sa Iranom neće ugroziti njihovu bezbjednost. Najavio je nastavak tehničkih pregovora sa Teheranom krajem mjeseca.
Poruka sa kojom dolazim je da želimo da osiguramo da se u svim odlukama koje se donose tokom ovog pregovaračkog procesa uvijek uzmu u obzir interesi naših partnera i naših saveznika u regionu. Da ne postoji ni jedan dio ovog sporazuma koji je preduzet, a koji na bilo koji način potkopava bezbjednost, stabilnost ili prosperitet bilo kog od naših partnera u regionu zaliva.
Sloboda plovidbe kroz Ormuski Moreuz i iranski nuklearni program ponovo su u centru pažnje, dok direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju tvrdi da je nuklearna inspekcija dio memoranduma o razumijevanju, Teheran odgovara da će inspekcije biti moguće tek nakon postizanja konačnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno upozoravaju da je tranzit kroz Ormuski Moreuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom, što u Americi nije prihvatljivo. Rubio tvrdi da Sjedinjene Države odbacuju bilo čiju pretenziju na Ormuz.
Međunarodni plovni putevi ne pripadaju ni jednoj državi. Ovo je osnovni princip u današnjem svijetu bez kojeg bi on bio u potpunom haosu. Realnost je da nijedna zemlja na svijetu nema pravo da naplaćuje korištenje međunarodnih plovnih puteva.
Nakon što je preliminarna interna istraga američke vojske pokazala da su za napad na školu u iranskom gradu Minab, kada je poginulo više od 175 djece i nastavnika, najvjerovatnije odgovorne američke snage, predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da nije vidio ništa što bi ga navelo da vjeruje da je to učinila Amerika.
Ne znam da li će se ikada utvrditi čija je to bila greška, jer su rakete letjele na sve strane. Strašno je to što se dogodilo, ali su projektili letjeli na sve strane. Neko je rekao da je naš, možda nije bio naš projektil.
Trump je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom rekao da je ovaj vojni savez iznevjerio Ameriku tokom vojne ofanzive u Iranu. Oštre kritike uputio je na račun Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i Španije.
Vraćamo se domaćim pričama. Talas ekstremnih vrućina kod nas do kraja ove i početkom naredne sedmice mogao bi nadmašiti dosadašnje temperaturne rekorde za jun. Ekstremno visoke temperature smetaju svima, ali su posebno opasne po zdravlje starijih i hroničnih bolesnika. Stručnjaci savjetuju, izbjegavajte vrelinu, unosite više tečnosti i prilagodite dnevnu ishranu, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Visoke temperature posebno teško padaju starijim osobama i hroničnim bolesnicima. To najbolje zna Dragan Mišković, koji gazi 88. godinu života. Kaže da se zdravstveni problemi s kojima se godinama bori mnogo teže podnose tokom vrućina. Zato se strogo pridržava propisane terapije, izbjegava izlazak na sunce i nastoji da što više vremena provodi u hladu.
Ovo je vrućin kada je predveče, iziđe malo, prošetam i tako. Čuvam se. Smetam klima, onda odem u spavaću, sobom vam klimu uključiti.
Ekstremne vrućine, nekada rijetka pojava, danas su sve češće i intenzivnije. Klimatolog Goran Trbić upozorava da je ovogodišnji toplotni talas stigao ranije i da je znatno jači nego prethodnih godina. Ističe da su klimatske promjene već prisutne i da vremenski ekstremi postaju sve izraženiji.
To jeste klimatska realnost. Uzroci su jasni. To je sigurno da je negativni efekat staklene bašte, povećana koncentracija CO2 u atmosferi kao produkt sagorijevanja fosilnih goriva dominantno, to je ugalj i nafta, to je bio kidač i za povećanje temperature. Jednostavno imamo još uvijek, nažalost još uvijek imamo to povećanje temperature. Ako pratimo globalni CO2 i globalni CO2 još uvijek raste.
Tropske vreline ne iscrpljuju samo organizam, već mogu dovesti i do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući toplotni udar i dehidrataciju. Zbog toga ljekari savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, ali i prilagođavanje ishrane tokom ljetnih žega. Važno je izbjegavati masne i obilne obroke, kao i slatke i gazirane napitke. Ključni su savjeti nutricioniste Dijane Ristić.
Dnevno bi trebali da prosječan čovjek da unese 2,5 do 3 litre tečnosti, čak i više, i osnova unosa tečnosti pored voća i povrća i povrtnih supa koji se često pripremaju tokom ljeta, trebalo bi da čini voda, obzirom da voda osvježava organizam i ne sadrži dodatne kalorije.
Sudeći prema prognozama meteorologa, najveće vrućine tek su pred nama. Već sutra, kao i tokom vikenda, temperatura vazduha dostići će i do 38 stepeni.
Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je u mostarskoj vatrogasnoj jedinici.
Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodan miris jutro se osjeti na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana. Postoji sumnja da je požar podmetnut jer je na nelogičan način krenuo, rekao je za RTRS Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Dodao je da su u istragu uključeni i MUP i tužilaštvo.
U kasarni Bilečki borci u Bileći obilježen je Vidovdan, krsna slava 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske. Obilježavanju su prisustvovali pripadnici 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i penzionisani pripadnici Vojske Republike Srpske, kao i drugi predstavnici javnog i političkog života u Hercegovini. Slušamo izjave Aleksandra Ćosovića, komandanta 2. pješadijskog bataljuna, Veselina Vujovića, koordinatora boračkih organizacija Istočne Hercegovine, i Željka Ivkovića, predsjednika boračke organizacije Bileća.
Mnoge bitke koje su dobijene, dobijene su i čvrstoćom duha, ne samo oružje. Ovo je prilika danas da se sjetimo svih boraca koji su dali svoje živote, ono najvrijednije što su imali od kosovskog boja, pa do danas, i da to bude naš zavjet da opravdamo tu njihovu žrtvu.
Povodom Vidova dana i krsne slave Vojske Republike Srpske i u slavu svetog cara Lazara i svih njegovih mučenika, okupili smo se danas ovdje ispred ovog svetog hrama da se poklonimo našoj postradaloj braći iz zadnjeg otadžbinskog rata i svim vojnicima i vojskovođama od Kosova pa do danas.
Jednostavno ljudima koji su dali i ugradili svoje živote u temelje, eto kažem opet, od Kosova do današnjih dana, znači najveći sinovi koji nisu žalili svoje živote da bi stvorili nam današnju republiku. Da im se zahvaljujemo svaki dan i molimo za njih, ne možemo dovoljno biti zahvalni i jednostavno. Ti ljudi su stvorili ovu državu i oni su pravi stvaraoci Republike Srpske i koliko god pravili, nikad ih se, mislim da im se nikad nećemo odužiti.
Predstavljena je vidovdanska dobrotvorna akcija Pismo sa Kosova i Metohije s ciljem prikupljanja priloga za stipendiranje srpske djece na Kosovu. Akciju povodom Vidovdana organizuje Srpsko sabranje Baštionik zajedno sa eparhijom Banja Lučkom, gradom Banja Luka, Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite i brojnim rodoljubivim udruženjima. Opširnije Milana Đurđić.
Organizovanje dobrotvornih akcija daju snagu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i pokazuju im da nisu zaboravljeni. Upravo je to cilj vidovdanske dobrotvorne akcije. Naglasili su jerej Banjalučke eparhije Nebojša Malešević i predsjednik eparhijske dobrotvorne organizacije eparhije Raško-Prizrenske, protinica Svetlana Stević.
Kosovo i Metohija sa Pećkom Patrijaršijom, sa Arhangelima u Prizrenu, sa Bogorodicom Ljeviškom, Gračaricom, Visokim Dečanima su nama dali duhovno i mi imamo tu dužnost prvo da ispunimo zapovijest Gospodnju, a onda svakako da krenemo i stopama apostolskim i da pomognemo našim ljudima na Kosovu i Metohiji.
Kroz rad Narodni kujni mi radimo i druge projekte, a to je da pomognemo porodicama za plastenike, za stoku, za poljoprivredne mašine, za pokućstvo, za izgradnju kuća.
Zadužbinar Kosova i Metohije Mira Lolić-Močević rekla je da je najbitnija činjenica da djeca sa Kosova i Metohije znaju da nisu sama i da postoje ljudi koji ih vole.
Ta djeca žive u getu i žive najgorim mogućim životom kojim žive djeca u Evropi. Značajna je ta materijalna pomoć, ali ono što je najbitnije je da oni nisu sami.
Predsjednik Srpskog sabranja Baštionik Predrag Adamović kaže da je pismo odštampano u 5000 primjeraka i na Vidovdan bit će podijeljeno na 30 lokacija ispred hramova i manastira Banja Luke i drugih eparhija u Republici Srpskoj.
Pismo sa Kosova i Metohije je akcija koju Baštionik organizuje uz blagoslov mitropolita banjalučkog gospodina Jefrema, pravo u želji da nas sa početkom nove školske godine bude više, da više djece dobije tu pomoć.
Vidovdanska akcija Pismo sa Kosova i Metohije još jednom je potvrdila značaj solidarnosti i podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
U okviru Principovih dana u istočnom Sarajevu večeras će biti održana promocija romana Sukubus Nedeljka Simanića i veče muzike Pavline Radovanović u susret Vidovdanu. Opširnije Gordana Prtina.
U istočnom Sarajevu na Principovim danima svečano je otvorena i likovna kolonija Bijeli Vuk. Miloš Popović, selektor likovne kolonije, Marija Nišić, slikarka i Vladimir Milanović, slikar.
Ove godine imamo 10 učesnika, 6 gostujućih, 4 iz našeg grada. Tu su neka stara imena, radi se o filmskim umjetnicima, svi umjetnici imaju akademsko znanje.
U suštini, meni je ovo treće učešće na ovoj koloniji. Doprineću sa dve slike. Bude uvek lepo druženje, slikamo u kulturnom centru i na Tvrdimićima.
Ja se obično predstavljam istorijskom tematikom, s tim da sam radio nekad prve godine i pejzaže.
U okviru manifestacije 28. juna na Vidovdan biće položeno cvijeće na grob Gavrila Principa. U Doboju će u okviru obilježavanja Dana grada biti odigrana predstava Votka i šampanjac Beogradskog ateljeja 212 i Teatra Vuk. Predstavu izvode glumci Nebojša Ilić, Milica Mihajlović i Isidora Minić. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti održan poetsko-scenski prikaz Pomeni me u molitvama tvojim, koji su pripremili studenti glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Velimira Blanića.
Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na svjetskom prvenstvu večeras od 22 časa obala Slonovače igra protiv Kurasaa, Njemačka protiv Ekvadora. Njemačka je sa maksimalnim učinkom u prva dva kola osigurala nokaut fazu. Obala Slonovače ima 3 boda, dok po jedan imaju Kurasao i Ekvador. Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis, igraju od 1 čas iza ponoći u grupi F. Holandija i Japan imaju po 4 boda, Švedska 3, dok je Tunis bez bodova. Fudbaler Švedske Aleksander Isak.
The most important is that Sweden does well.
Najvažnije je da odigramo dobro i ako to napravimo, ni rezultat neće izostati. Važno je da kreiramo prilike i budemo opasni. Želim da budem dio toga. Ne samo da dajem golove, nego i da kreiram prilike za sebe i drugi. Do sada je to dobro funkcionisalo i vjerujem da će tako da bude i u nastavku.
It's been working well so far and I hope continue that.
Daichi Kamada, reprezentativac Japana.
We have to care about Isaka and Gyökeres.
Moramo da obratimo pažnju na Isaka i Gyökeresa. U odličnoj su formi, ali naši odbrambeni igrači imaju kvalitet. Biće ovo teška utakmica, ali ako želimo da osvojimo svjetsko prvenstvo, moramo da pobjeđujemo. Nema izgovora i fokus je na prvu sljedeću utakmicu.
U 4 časa ujutro po našem vremenu igraju se utakmice trećeg kola u grupi D. Amerikanci, koji su već obezbjedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja se vraća kući nakon grupne faze, dok će u drugom susretu ove grupe snage odmeriti dva tima koji imaju po 3 boda, Paragvaj i Australija. Ljetna škola sporta je tradicionalni projekat koji organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske s ciljem razvoja talenata, promocije zdravih stilova života i usavršavanja perspektivnih mladih sportista. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
Ljetna škola sporta biće organizovana u 8 smjena, tako da treninzi će biti u Trebinju. Međutim, postoje zahtjevi Saveza pojedinih sportova da organizujemo u drugim gradovima školu sporta.
Resorno ministarstvo će sa oko 200.000 maraka i ove godine finansirati oko 600 učesnika iz Republike Srpske koji će od 29. juna imati besplatnu ljetnu školu sporta u Trebinju.
Sunčano je i veoma toplo, sutra do 37 stepeni. Meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 23 stepena, Kalinovih 25, Kneževo, Mrakovica, Sokolac, Han, Pijesak 26, Trinić 27, Gatko 28, Višegrad, Brkovićgrad, Rudo, Srebrenica, Foča 30, Bileća, Ribnik, Šipovo 31 i Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 33 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslije podne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo lokalno može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. Sutra sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U razornim zemljotresima u Venecueli poginulo više od 160 ljudi, skoro 1000 povrijeđeno.
Objavljen telefonski razgovor Dodika i Izetbegovića. Dodik tražio odgovor zašto mu je lider SDA prijetio silom.
Vlada i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
Srpska na udaru ekstremnih vrućina, ljekari savjetuju dodatan oprez.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.